Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome šios knygos 11 skyriaus apžvalgą, kurio tema - intarpas tarp 6 ir 7 trimitų bei sugaudžia 7 trimitas. Noriu priminti, kad 11 skyriuje nuo 1 iki 2 eilutės mes su jumis jau žvelgėme į temos dalį datuojama pagonių laikų pabaiga. Po maldos mes toliau tęsime praėjusioje laidoje pradėtą, bet nebaigtą nagrinėti temos dalį 2 liudytojų pranašavimo trukmė. Priminimui aš jums perskaitysiu 11 skyriaus 3 mūsų jau apžvelgtą eilutę ir mes tęsime šios skyriaus ir šios temos dalies apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą vėl galime būti tavo akivaizdoje, drauge paėmę į savo rankas šventąjį raštą. Aš dėkoju tau, tėve, kad galiu nagrinėti ir aiškinti šios knygos žodžius ir tu matai kiekvieną žmogų, kuris šį vakarą išgirs tai, ką tu esi užrašęs apreiškimo knygoje per pranašą Joną. Ir taip pat prašau, kad tu savo dvasios pagalba, savo dvasios galybę vestum tuo žmonės apsvarstant tai, kas bus kalbama, ir pritaikant praktiškai tuos žodžius savo gyvenimuose. Meldžiu, kad per šį prisilietimą prie tavojo žodžio paliestum širdis žmonių, kurie nežino apie savo amžinąją baigtį, nežino, kas atsitiks su jais, kada jie peržengs mirties slenkstį. Padėk, Dieve, kiekvienam įsiklausyti į tavo žodį ir atverk protus ir širdis supratus priimti. To prašome viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, 2 liudytojų pranašavimo trukmė. Aš duosiu galę savo 2 liudytojams, kad jie maišais apsivilkę pranašautų 1260 dienų. Tai mūsų apžvelgta eilutė. Jie yra 2 alyvmedžiai ir 2 žibintuvai stovintys visos žemės viešpaties akivaizdoje. Jei kas panorės juos skriausti, iš jų burnos išsiverš ugnis ir praris jų priešininkus. Jei kas norės jiems kenkti, tas irgi taip žus. Apreiškimo knygos 11 skyriaus 4-5 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Tie yra 2 alyvmedžiai ir 2 žibintuvai, stovintys prieš žemės viešpatį. Ir jei kas nori juos skriausti, ugnis išeina iš jų burnos ir praryja jų priešus. Ir jei kas nori juos skriausti, tas šitaip turi būti nužudytas. Čia viskas susieta su Senuoju testamentu. 2 alyvmedžiai iš karto primena mums Zacharijo knygos 4 skyriuje aprašytą regėjimą. Jame žibintuvai yra 2 asmenys - Jozuė ir Zerubabelis, įgalinti šventosios dvasios ištverti neįveikiamus sunkumus. viską paaiškina Zacharijo knygos 4 skyriaus 6 eilutėje užrašyti žodžiai. Negalybė, ne jėga, bet mano dvasia, skelbia galybių viešpats. Didžiojo suspaudimo metu šventoji dvasia bus žemėje. Du liudytojai yra šviesuliai kovojantys su tamsos jėgomis. Šiems dviem žmonėms suteikiama stebuklinga galia nuleisti ugnį iš dangaus. Jie pripildomi šventosios dvasios. Tai dar viena stipri sąsaja su Eliju. Siūlyčiau perskaityti karalių pirmos knygos 18 skyriaus 38 ir karalių antros knygos 1 skyriaus 10 eilutes. Kita vertus, Evangelijos pagal Matą 3 skyriaus 11 eilutėje skaitome, kada apaštalas Jonas skelbė ateinant tą, kuris krikštys ugnimi. Du liudytojai bus nemirtingi ir atsilaikys prieš visas atakas, kol nebaigs savo misijos. Brangus bičiuliai, gera žinoti, kad visi Dievo žmonės yra nemirtingi, kol jis neįgyvendino per juos savo tikslo. Man teko iškesti kelias vėžio operacijas, bet to turėjau kitų sveikatos problemų. Tuo metu mano tikėjimas buvo iš tiesų silpnas. Atvirai prisipažinsiu, jog abejojau, ar išgyvensiu. Tačiau aš meldžiau Dievą ir prašiau kitų melstis už tai, kad galėčiau pabaigti rašyti visą 5 metus trunkantį radio laidų ciklą Kelionė Biblijos puslapiais. Dievas išklausė šią maldą. Kaip jau sakiau, gera žinoti, kad Dievo žmonės yra nemirtingi, kol Dievas neįgyvendina per juos savo tikslo. Tai guodžianti žinia. Atlikęs per jus savo darbą, Viešpats pasims jūs iš šios žemės. Juodu turi galę užrakinti dangų, kad jų pranašavimo dienomis nelytų lietus, turi galę vandenis paversti krauju ir ištikti žemę bet kokią negandą, kada panorės. Apreiškimo knygos 11 skyriaus 6 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Šie turi valdžią užrakinti dangų, kad lietus nelytų jų pranašavimo dienomis, ir jie turi galę vandenims paversti juos krauju ir ištikti žemę visokią negandą taip dažnai, kaip tik nori. Šiems dviem liudytojams suteikiama neribota valdžia. Jie kontroliuoja žemėn iškrintantį lietų ir gali paversti vandenį krauju. Tai žinoma primena mums Eliją ir Mozę. Remdamiesi šią eilutę, kai kurie žymus Biblijos aiškintojai nusprendė, kad du liudytojai bus lietų sustabdęs Elijas bei Mozė užtraukęs Egipto kraštui bausmes. Galbūt šis teiginys turi rimtą pagrindą, tačiau bet kokiu atveju tai tik spėlionės. Frazė ir ištikti žemę reiškia, kad jiems suteikiama ta pati galia, kurią turės sugrįžęs Kristus. Apie tai skaitome apreiškimo knygos 19 skyriaus 15 eilutėje. Čia minima visokia neganda primena mums negandas, kuriomis Mozės laikais Viešpats buvo ištikęs Egipto kraštą. Tačiau negandos, apie kurias kalba Jonas, bus skaitlingesnės, nes jos apims didesnę teritoriją. Šioje eilutėje minima frazė "taip dažnai, kaip tik nori" parodo Dievo pasitikėjimą šiais ištikimais tarnais. Deja, mumis jis negali šitaip pasikliauti. Kai kuriems iš mūsų Dievas negali patikėti pinigų. Na, bent jau man jis niekada nepatikėjo labai daug. Panašiai jis negali patikėti mums didelės valdžios. Štai kodėl, po kurio laiko Dievas pašalina žmonės iš pareigų. Gerai, kad dauguma iš mūsų neturime didelės valdžios. Tikrai dėl to nereikia liūdėti. Kai jie baigs liūdėti, žvėris išlindęs iš bedugnės, kovos su jais, nugalės ir nužudys juos. Apreiškimo knygos 11 skyriaus 7 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir kai jie bus pabaigę savo liudijimą, laukinis žvėris, kuris išlenda iš bedugnės, kariaus su jais ir juos nugalės ir juos nužudys. Liudytojai baigs liudyti. Septyneto viduryje antikristas, žvėris ir valdžios siekiantis nedorybė žmogus, visų pirma atkurs Romos imperiją. Užvaldęs visą pasaulį, jis nugalės ir nedvejodamas nužudys šiuos du liudytojus. Tuomet jam bus leista tai padaryti. Laikinai tamsa švęs pergalę prieš šviesą, blogis prieš teisumą, pragaras prieš dangų, o šėtonas jausis nugalėjęs Dievą, mat tuo laikotarpiu Dievas leis šėtonui siautėti. Liudytojai pateisins savo vardą. Įdomu, kad anglų kalbos žodis martyr – kankinys, kilęs nuo graikiško žodžio martus, kuris reiškia liudytojas. Jų lavonai gulės aikštėje didžiojo miesto, kuris dvasinė prasme vadinamas Sodoma ir Egiptu, kur ir jų viešpats buvo nukryžiuotas. Apreiškimo knygos 11 skyriaus 8 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir jų mirę kūnai arba lavonai gulės gatvėje didžiojo miesto, kuris dvasiškai vadinasi Sodoma ir Egiptu, kur ir jų viešpats buvo nukryžiuotas. Šie vyrai net nebus tinkamai palaidoti. Tai byloja apie paskutiniųjų dienų barbariškumą, kurį dengs išorinis kultūros blizgesys. Tam tikra prasme tai primena sadistinį smalsumą, dėl kurio dviejų negyvėlių – Lenino ir Stalino – kūnai atsidūrė Maskvos Raudonosios aikštės mauzoliejuje. Stalino lavonas po kurio laiko buvo pašalintas iš mauzoliejaus. Tačiau Lenino kūnas demonstruotas dar ilgai, net ir po to, kai pradėjo irti. Žodis apibūdinantis liudytojų kūnus arba lavonus atskleidžia panieką ir neapykantą, kurią pasaulis jaus šiems Dievo tarnams. Su jais pasielgiama kaip su padvėsusiais gyvuliais. Didysis miestas yra Jeruzalė. Pranašas Izaijas savo knygos 1 skyriaus 10 eilutėje lygino ją su Sodoma. Egiptu Jeruzalė vadinama todėl, kad pasaulietiškumas persmelkė kiekvieną jos politinio ir socialinio gyvenimo sferą. Galutinai šio miesto tapatybę atskleidžia frazė, kur ir jų viešpats buvo nukryžiuotas. Tuomet įvairių tautų, genčių, kalbų ir giminių žmonės galės žiūrėti į jų lavonus pusketvirtos dienos ir nebus leista jų lavonų palaidoti kape. Apreiškimo knygos 11 skyriaus 9 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. kai kurie iš giminių, genčių, kalbų ir tautų spoksos į jų negyvus kūnus arba lavonus 3 dienas ir pusę ir neleis jų negyvų kūnų arba lavonų padėti į kapą. Net pilotas po Kristaus nukryžiavimo leido jo bičiuliams nuimti viešpaties kūną nuo kryžiaus ir deramai palaidoti. Tačiau šių dviejų liudytojų lavonai liks gulėti Jeruzalės aikštėje. Pasaulį sukrės žinia apie jų mirtį. Tačiau kai kas ją priims labai skeptiškai. Gali būti, kad per palydovinį ryšį visuose kraštuose bus tiesiogiai rodomas vaizdas iš aikštės, kad viso pasaulio žmonės galėtų stebėti šiuos du vyrus 3,5 dienos. Bedievė visuomenė apstulbusi spoksos į liudytojų lavonus, tenkindama savo liguistą smalsumą. Galimas daiktas, kad liudytojai bus išpranašavę savo prisikėlimą iš numirusių. Apie tai neužsimenama, bet tokia galimybė egzistuoja. Nenorėdami, kad dar vienas kapas liktų tuščias, jie neleis šių vyrų palaidoti. Bus nuspręsta tiesiog palikti lavonus aikštėje ir stebėti juos vaizdo kameromis. Manau, viso pasaulio televizijų kameros bus nukreiptos į šiuos du mirusiuosius. Jeigu lės aikštėje 3,5 dienos. Žemės gyventojai džiūgaus ir linksminsis dėl jų žuvimų. Jie siuntinės vieni kitiems dovanas, nes tuo du pranašai vargino žemės gyventojus. Apreiškimo knygos 11:10. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir žemės gyventojai džiūgaus dėl jų ir linksminsis, ir siuntinės vieni kitiems dovanas. Nes tuodu pranašai kankino arba pykdė žemės gyventojus. Mirus šiems dviem liudytojams, žemėje prasidės didelė šventė. Pasaulyje prasideda iškilmės, savotiškas šiuolaikinių Kalėdų ir Mardi Gras karnavalo hibridas. Nudien pasaulis vadovaujasi filosofija valgykime, gerkime ir linksminkimės, nes rytoj mirsime. Daktaras Newvelas rašo. Dabar atsiskleidžia tikrasis žmogaus širdies sugėdimas. Bjaurus, baisus, nežmoniškas, beprotiškas, pragariškas, pikdžiugiškumas. Jie siuntinės vieni kitiems dovanas. Iš pažiūros gražu, tačiau tai velnio kalėdus. Šiandien kalėdus vis mažiau bendro turi su Kristumi ir vis labiau susijęjamos su pagonybe. Vieną dieną pasaulį šves antikristo kalėdas. Jau dabar iki to, manau, nedaug trūksta. Čia skaitome, jog užuot šventę Kristaus gimimą Betliejuje, žmonės švenčia antikristo pergalę. Bet štai nutinka kažkas netikėto. O po 3/4 dienos gyvybės dvasia nuo dievo įžengė į juodu. Jie pašoko ant kojų ir didžiulė baimė pagavo tuos, kurie į juos žiūrėjo. Apreiškimo knygos 11:11. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir po 3 dienų ir pusės gyvybės dvelkimas arba dvasia nuo dievų įėjo į juos ir jie atsistojo ant kojų. Ir didelė baimė apniko tuos, kurie juos stebėjo. Pasauliu švenčiant šių dviejų liudytojų mirtį, televizijos kamerų stebimi numirėliai atsistos ant kojų. Tuomet visos televizijos kompanijos jums gailėtis, kad buvo nukreipusios į juos savo kameras, mat jų tikslas buvo perduoti visai kitokią žinę. Čia pavartotas graikiškas žodis istemi, kuris šventajame rašte apibūdina prisikelimą iš numirusių. jie atsistojo ant kojų. Šie liudytojai bus tarp didžiojo suspaudimo laikų šventųjų, turėsiančių dalį pirmajame prisikelime. Apie tai skaitome apreiškimo knygos 20 skyriaus pastraipoje nuo 4 iki 6 eilutės. Esu tikras, kad visos žiniasklaidos kompanijos tiesiogiai transliuos šį sensacingą įvykį. Visiškai įmanoma, kad tuo metu jau bus išrastas koks nors tobulesnis transliacijos būdas, pranokstantis šiuolaikinę televiziją. Tada jie išgirdo galingą balsą iš dangaus, kuris jiems šaukė: Uženkite šiandien. Ir jiedu užengė į dangų debesyje, o jų priešai žiūrėjo į juodų. Apreiškimo knygos 11 skyriaus 12 eilutė. Aš ją išverčiau taip. Tada jie išgirdo didį balsą iš dangaus jiems sakantį: Uženkite šiandien. Ir jie užengė į dangų debesyje, o jų priešai juos stebėjo. Liudytojai pagaunami debesysna. 11 eilutėje aprašytas jų prisikelimas iš numirusių, o 12 eilutėje jų pakilimas į dangų. Šlovės debesis siejamas su pakilimu į dangų, o taip pat ir su Kristaus ateimu. Tai tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.